Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības ir sākušās un tās koncentrēsies uz ārējas agresijas apspiešanu un atvairīšanu. Abu valstu karavīri trenēsies pastiprināt Baltkrievijas robežas posmus, lai bloķētu ieroču un munīcijas piegādi valstī. Mācības nosodījusi Francija, ASV tās uzskata par soli tālākas eskalācijas virzienā, tikmēr Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis mācības nodēvējis par psiholoģisku spiedienu. Parādījusies arī informācija par to, ka laikā no 13. Līdz 19. Februārim Krievija plāno veikt raķešu un artilērijas mācības Melnajā un Azovas jūrā, līdz ar to bloķējot plašas zonas abās jūrās. Kuģi nevarēs nedz iekuģot, nedz arī izkuģot no Azovas jūras. Mācības šādā plašā teritorijā nozīmē arī to, ka bloķētas būs vairākas Ukrainas ostas. Maskavā trešdien ieradās Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa, kurai šodien paredzēts tikties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Lavrovs šorīt pirms tikšanās sacīja, ka ideoloģisks piegājiens, ultimāti un draudi ir ceļš uz nekurieni un nemazinās spriedzi. Šī ir pirmā kāda Lielbritānijas ārlietu ministra vizīte Krievijā 4 gadu laikā. Trasas mērķis ir apliecināt vēstījumu, ka Krievijai Ukrainas krīzē ir jāizvēlas miera ceļš, vai jārēķinās, ka būs masīvas sekas ar rietumu sankcijām. Tikmēr Downing Street pirms premjerministra Borisa Johnsona došanās vizītē uz Poliju un tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu pavēstīja, ka Johnsons apsolīs gatavības izsludināšanu vēl 1000 britu karavīru Lielbritānijā, lai atbalstītu humanās operācijas reģionā, ja tas būs nepieciešams. Savukārt Berlīnē šodien drošības situāciju Eiropā ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu apspriedīs Baltijas valstu premjerministri. Šolcs, kurš pats nākamnedēļ apmeklēs Kijevu un Maskavu, vakar tikās ar Dānijas premjerministri Meti Fredriksenu. Pēc tikšanās viņš norādīja, ka Ukrainas konfliktā turpinās īstenot duālu pieeju, proti apvienojot dialogu un brīdinājumus Krievijai. ASV aizsardzības ministrija pavēstījusi, ka Krievija turpina palielināt militāro klātbūtni pie Ukrainas robežām un šobrīd tur izvietojusi vairāk nekā 100 000 karavīru. Pentagons ar šiem paziņojumiem nāca klajā neilgi pēc tam, kad Francijas prezidents Emmanuels Macrons bija informējis ASV prezidentu Joe Bidenu par savām sarunām ar Krievijas un Ukrainas līderiem. Francijas un Krievijas amatpersonas pēc šīm sarunām nākušas klajā ar piesardzīgi optimistiskiem paziņojumiem. Lūk, kas sakāms Pentagona pārstāvjiem sakariem ar presi Džonam Kērbijam.
It was good to see him talk to President Macron. What we'd like to see is for him to continue to talk to us and
Bija labi redzēt, ka Putins runāja ar prezidentu Macronu, bet būtu labi, ja viņš turpinātu runāt ar ASV un pārējo pasauli par to, kā deeskalēt šo situāciju. Viņš to varētu izdarīt vienības atvalkot no robežas, bet viņš dara pilnīgi pretējo. Pat pēdējo 48 stundu laikā viņš turpina palielināt spēku apjomu ap Ukrainu un Baltkrievijā. Putins vēlētos redzēt NATO sašķeltu vāju un tālāk prom no savām robežām. Bet ironiski ir tas, ka NATO tagad ir vēl vienotāks. Sabiedrotie ir gatavi palielināt spēkus austrumu flangā. Savā ziņā viņš iegūst tieši to, ko viņš saka, ka nevēlas.
Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maliera sacījusi, ka pie Ukrainas robežām sakoncentrētais Krievijas karaspēks pēc visas priežot nav gatavs izvērst plašu uzbrukumu. Šie spēki pamatā tiekot izmantoti politiskam spiedienam un šantāžai. Rihards Plūme, Latvijas radio.